Andet kapitel. Jeg nævnte før, at jeg aldrig traf et menneskeligt væsen i mine drømme. Den kendsgerning lagde jeg meget tidlig mærke til, og jeg følte bittert savnet af min lige. Som lille barn havde jeg nemlig midt i al min angst en følelse af, at hvis jeg blot kunne finde et eneste menneskeligt væsen, så ville jeg blive frelst fra drømmene og ikke længere være hjemsøgt og omgivet af deres rædsler. Denne tanke havde jeg i hver nat flere år igennem. Hvis jeg blot kunne opdage dette eneste menneskelige væsen og blive frelst. Jeg må særligt gøre opmærksom på, at denne tanke kom frem, mens jeg drømte, og jeg opfatter dette som et bevis på, hvorledes mine drømmes to jeg går op i hinanden. Som et bevis på, at der findes et berøringspunkt mellem min personligheds to særskilte dele. Mit drømme-jeg lever i den længst henrundende tid, længe før mennesket, som vi nu kender det, blev til. Mit andet jeg gør sig derimod så stærkt gældende i mine drømme, at det medfører bevidstheden om menneskets eksistens. Psykologer, der kritiserer denne bog, vil måske finde, at det er en gal måde, jeg har anvendt udtrykket personlighedsdelthed på. Jeg kender deres måde at bruge det på. Men i mangel af bedre udtryk tvinges jeg alligevel til at bruge det, som jeg her gør. Til gengæld vil jeg forsvare det med henvisning til sprogets utilstrækkelighed. Og nu til forklaringen af den brug eller misbrug, jeg gør af dette ord. Det var først som ung mand på kollegiet, at jeg opdagede noget, der kunne lede mig på vej til forståelse af mine drømmes betydning og deres årsag. Indtil da havde de stået som meningsløse for mig, og uden nogen tænkelig årsag. Men på kollegiet stiftede jeg bekendtskab med udviklingslæreren og psykologien, og lærte, hvorledes man forklarer visse ejendommelige sjælstilstande og sjælelige erfaringer. Der var for eksempel drømmen om at falde gennem rummet. I virkeligheden den drøm, der forekommer hyppigst, og kendes af alle mennesker ved selverfaring. Dette var, fortalte min professor mig, en race erindring, der måtte føres tilbage til vores fjerne forfædre, der levede i træerne. Da de boede i træerne, stod muligheden for at falde til stadighed som noget frygteligt og truende for dem. Mange mistede livet derved. Alle oplevede de slemme fald og frelste sig kun ved at gribe fat i grene på vejen nedad. Men et skæbnesvangert fald, der således afbrydes på vejen ned, frembragte en rystelse, som igen blev årsagen til små partikelforandringer i hjernecellerne. Og disse forandringer overførtes til afkommets hjerneceller og blev kort sagt raseminder. Når derfor de og jeg i søvne eller i færd med at slumre ind, falder gennem luften og vågner svimmel og ilde tilpas, lige før vi når jorden, der mindes vi kun, hvad der er hent for vores tidligste forfædre, og ved hjernecelleforandringer er blevet fastholdt som en slægtsarv. Der er ikke noget mærkeligt ved det. Ikke mere mærkeligt, end der for eksempel er ved instinktet. Et instinkt er kun en vane, der har indpræget sig i det nedarvede i vort væsen, og slet ikke andet. I forbigående bør der dog endnu bemærkes, at vi aldrig i falddrømmen, som de og jeg, og vi alle sammen kender så godt, når helt ned til jorden. At nå helt ned, mente den visse død. De af vores forfædre blandt træbeboerne, der nåede helt ned på jorden, når de faldt fra de svimlende højder, døde med det samme. Rystelserne, der forårsagedes ved deres fald, overførtes til deres hjerneceller. Men de døde straks, inden de havde afledt afkom, i hvilket mindet om det skete kunne have været indpodet. De og jeg nedstammer fra dem, der aldrig nåede helt ned på jorden, og det er grunden til, at vi heller aldrig gør det, når vi drømmer. Og nu til spørgsmålet om personlighedens delthed. Vi har aldrig denne følelse at falde, når vi er lysvågne. Hvor vågne personlighed har ingen erfaring gjort i så henseende. Så må der. Og dette er en bevisgrund, man ikke kan komme udenom. Være en anden og særskilt personlighed, som falder, når vi sover. Og som selv har oplevet sådanne fald. Med andre ord, som bevarer mindet og slægtens oplevelser i de henfarne tider, ligesom vores vågne personlighed bevarer mindet om oplevelser i vort vågne liv. Da jeg endelig var nået så vidt i mine betragtninger, begyndte jeg at skimte lys. Og pludselig brød dette lys frem over mig og belyste alt med blændende klarhed, der hidtil havde stået som sært, uhyggeligt og rent umuligt for mig. Jeg forstod nu, at når jeg sov, var det ikke længere min vågne personlighed, i hvis varetægt jeg befandt mig, men en anden særskilt personlighed. En, der sad inde med et andet og helt selvstændigt erfaringsliv. Og det var dette, der satte sit præg på mine drømme. Men hvad var det så for en personlighed? Når havde han levet sit vågne liv her på denne klode og samlet al den viden, han sad inde med? Dette var et spørgsmål, mine drømme selv gav svar på. Han havde levet for lang, lang tid siden, da verden endnu var i sin ungdom. I den periode, der var kendt som midten af Pleistocentiden. Han var faldet ned fra træerne, men var ikke nået helt ned til jorden. Han havde siddet og mimret i angst, når han hørte løvens brøl. Han var blevet forfulgt af de sporende rovdyr, og giftige slanger havde ligget på lur efter ham. Han havde pludret i flok med sine lige, når de sad sammen til møde, og han havde døjet ondt for ildfolkets hånd i de dage, da han flygtede foran det. Men jeg hører dem indvende. Hvorfor er jeg ikke også alle vi andre sådanne slægtserindringer? Vi mærker jo dog også stundom i søvne tilstedeværelsen af dette andet jeg, der falder ned gennem luften. Dertil vil jeg svare med et andet spørgsmål. Hvorfor fødes der kalve med to hoveder? Fordi det er en tilfældighed. Et naturens lune. Det samme vil jeg svare på deres indvendinger. Jeg ejer denne anden personlighed og denne fuldstændige raceerindring, fordi jeg er et naturens lune. Lad mig forklare mig lidt nærmere. Det bedst kendte eksempel på raceerindring er drømmen at falde. Den anden personlighed fremtræder i dette eksempel meget uklart, og drømmen om at falde er næsten det eneste minde, der er blevet tilbage. Men hos andre er denne personlighed kraftigere udviklet. En del af os kender for eksempel også flyvedrømmen. Drømmen om forfølgende uhyre, om farver, om kvælning og om slanger og utøj, smådyr. Kort sagt, denne anden personlighed kan spores i os alle. Dog i nogle er den næsten udslettet, mens den hos andre er mere tydelig. En del af os sidder inde med en mere fuldkommen slægtserindring end de øvrige. Det hele er således et spørgsmål om forskellig grad af besiddelse. Hos mig har denne grad antaget et uhyre omfang. Min anden personlighed er min egen næsten jævnbyrdig. Og i så henseende er jeg som sagt et naturens lune. Et lune med hensyn til arvelighed. Jeg formoder, at det er besiddelsen af denne personlighed, dog ikke i så udpræget grad som hos mig, der sommetider får enkelte til at tro, at de har levet en gang før på jorden. Tanken herom står for dem som noget meget rimeligt og selvindlysende. Når de i deres drømme ser egne og optrin, de aldrig selv har set, og menes handlinger og tildragelser, der hører en svunden tid til, så må den simpleste forklaring herfor være den, at de har levet en gang før. De begår kun den fejl at overse deres egen personlige dobbelthed. De tror stadig, at det er dem selv, der arbejder i drømmene, og at de kun har én personlighed. Og som følge deraf kan de ikke få andet ud af det, end at de har levet før. Men dette er en vildfarelse. Det er ikke genfødelse, det her drejer sig om. Jeg ser mig selv i drømme flakke rundt i urtidens mægtige skove. Og dog er det ikke mig selv, jeg ser. Men en, der er langt, langt ude, er en del af mig. Ligesom en fader og bedstefader er forfædre, er hvis blod jeg har mere i mine år end af mine forfædres længere ude. Dette, mit andet jeg, er min stamfader fra min slægts tidligste tid. Og selv er han efterkommer af slægtled, der længe før hans tid fik fingre og tæer, og forlod den faste grund og klatrede op i træerne. Men det er ikke blot disse slægt, mener jeg, ejer i et ganske uhyre omfang. Jeg ejer desuden en bestemt, meget fjern forfaders erindringer om sine omgivelser. Og skønt dette er noget ualmindeligt, så er der aldeles ikke noget urimeligt eller mærkværdigt derved. Hør engang, hvorledes jeg tænker mig det. Et instinkt er et raseminde, der har indpræget sig meget fast i os. Godt. Hvis dette er tilfældet, så modtager de og jeg, og vi alle sammen sådanne minder fra vores fædre og mødre. Der må altså eksistere et middel, hvorved disse minder kan overføres fra det ene slægtled til det andet. Det er dette middel, Weismann kalder kimplasma. Dette indeslutter minderne fra slægtens hele udviklingstid. Disse minder er tågede og forvirrede, og mange af dem er i tidens løb gået tabt. Men enkelte kimplasmagrupper kan være overladet med minder om det svundne, er for at bruge et videnskabeligt udtryk mere atavistiske end andre. Og det er en sådan gruppe, jeg ejer. Jeg er et lune af arvelighed, en atavistisk trold. Kald mig, hvad de vil. Her er jeg i hvert fald, levende og virkelig, og i stand til at spise 3 gode måltider mad om dagen. Og hvad vil de gøre ved den sag? Og før jeg nu begynder på min fortælling, ønsker jeg at komme psykologiens tvivlende Thomaser, der altid er rede til at gøre nar og spotte i forkøbet. De vil sikkert sige, at mine drømme skyldes overspændthed som følge af overstudering og en halvt bevidst overføring af mit kendskab til udviklingslæger til mine drømme. Men for det første har jeg aldrig været nogen flittig student. Ved eksamen var jeg den sidste i klassen. Jeg havde ingen særlig interesse for læsning, men mere lyst til sport. Og jeg ser ingen grund til at nægte det. At spille billard. Dernæst kendte jeg ikke det mindste til udviklingslærer, før jeg kom på kollegiet. Hvorimod jeg allerede i min barndom og mine første ungdomsår havde gennemlivet alle mit andet livs enkeltheder i drømme. Dog vil jeg gerne indrømme, at enkelthederne lå blandet op mellem hverandre, og at jeg ikke var i stand til at øjne nogen indbyrdes sammenhæng mellem dem, indtil jeg stiftede bekendtskab med den videnskabelige lærer om livets udvikling. Denne lærer blev nøglen, der gav forklaring, og gav mening til alle de pus, min atavistiske hjerne spillede mig, i det den skønt normal og moderne strejfede tilbage til en fortid så fjernt borte, at den blev samtidig med menneskeslægten i dens første primitive begyndelse. Ti i denne fortid, jeg nu skal fortælle dem om, var mennesket, som vi nu kender det, ikke til. Det må have været i overgangsperioden i tiden fra menneskets opkomst, at jeg har levet og haft min tilværelse.